Instrucciones. Neste vídeo poderás ver cómo aplicar o principio de progresión temporización da xogada en un deporte alternativo colectivo. Rudy. Tarefa individual. Circuito combinado. Fai un recorrido levando o balón nas túas mans onde teñas que facer fintas, esquivas, xiros. Todo necesario para poder escapar do teu da túa rival. Neste propoñemos empezar tumbado a cara abaixo, levantarse e coller o balón, facer un cambio de dirección nun cono, facer un infinito entre dous conos, unha finta de xiro entre outros dous conos e rematar colocando o balón no chan. Tarefa en parellas. Unha contra un. Co balón nas túas mans tenta superar o teu a túa rival e colocar o balón nunha zona determinada. Podes cambiar a forma de defender para facilitarlo ata que podes tocar as costas cun xeonllo, agarrar, placar. Tarefa grupal. 3 contra 3. Tes que superar, xunto o teu equipo, unha zona determinada. Os teus as túas rivais ao defendenos cambiaré de roles despois dun determinado número de intentos. Lembra, en rugby só podedes pasar cara atrás.